adevăratul conflict al secolului 20. În iulie 1944, în timp ce se afla la Londra și devenise unul din intelectualii apropiați ai generalului Charles de Gaulle, Raymond scrie un text care discută problema religiilor seculare. Rolul ideologiilor care promit salvarea ființei umane nu intră în împărăție de dincolo, transcendentă, într-o situație imaginară, într-o lume sacră plasată dincolo de aceasta, ci aici și acum, hic et nunc, prin acțiune istorică, prin inserție în condiția istorică propriu-zisă. Aron analizează rolul filosofilor și al filosofilor care promit salvarea ființei umane în condiții de profundă descumpănire psihologică, al acestor ideologii escatologizante, al soteriologiilor revoluționare în geneza și dinamica mișcărilor sau regimurilor totalitare. Pornind de la Raymond Aron, teza pe care o susțin în articolul de față este că secolul 20 nu a fost secolul conflictului între fascism și comunism, deși încleștarea cea mai teribilă a acestui veac și a celui al doilea război mondial a fost, desigur, aceea între Armata Roșie și Wehrmacht. Noi trebuie să privim însă dincolo de o asemenea evaluare. Nu trebuie să uităm că au existat momente de suprapunere, colaborare, complicitate chiar, între cele două tiranii totalitare. Nu mă refer doar la perioada dintre 1939 și 1941. Consider așadar că adevăratul conflict al secolului 20 a fost cel dintre democrațiile liberale și rivalilor totalitari. Cele două totalitarisme, pe fondul experienței lor istorice simultane, s-au situat într-o ceea ce numim o intimitate negativă, în context european de război și revoluție. Ele au reprezentat un atac atroce și o alternativă cumplită la modernitatea liberală, am citat din Aron. Raymond Aron scria tot la Londra cu puțin timp înaintea întoarcerii în Franța, citez: ceea ce este esențial în ideea de democrație este legalitatea, o guvernare pe baza legii în care puterea nu este arbitrară și nelimitată. Este una din cele mai simple, clare și utilizate definiții ale democrației la care ne putem cu toții raporta. Tocmai acest lucru a fost distrus de experiențele totalitare printr-un abuz de termeni legali. Evident, au existat legile rasiale adoptate în timpul Germaniei naziste. Există chiar și un volum scris de procurorul lui Stalin, Andrei Vâșinski, autorul doctrinei legale a Uniunii Sovietice în timpul lui Stalin. Sinistra culegere cuvântări judiciare ar trebui studiată ca mostra de virului criminal învăluit în sofisme pseudo-juridice. Omul care în marile procese din 36, 37 și 38 a formulat rechizitoriile împotriva vechilor bolșevici ce deveneau subiectul cărții lui Kössner, Întuneric la amiază. La sfârșitul celebrelor cuvântări se cerea, citesc din Vâșinski, câinii turbați să fie lichidați până la 1. Acest lucru se petrecea cu 80 de ani în urmă. Andrei Vâșinski este cel care a revoluționat, de fapt, dreptul totalitar. Trebuia să se pornească de la prezumția de vinovăție a acuzatului în locul celui de inocență, nefiind obligația procurorului de a aduce probe, ci a acuzatului de a aduce probe de nevinovăție. În plus, același Vâșinski a introdus și criteriul care a constituit baza legală a crimelor politice comise de comunism, inclusiv a proceselor spectacol. Mărturia și confesiunea aveau valoare juridică egală cu probele documentare, ori chiar mai mult. Acestea se puteau obține prin tortură fizică, psihologică sau șantaj, precum în cazul numărul 3 din conducerea Partidului Bolșevic în perioada lui Lenin, Lev, care nu a fost torturat fizic din ceea ce se știe, ci a amenințat că îi vor fi lichidați copiii. În cazul românesc există un fenomen unic pentru procesul spectacol. Faptul că Lucrețiu Pătrășcanu a refuzat să participe la această șaradă aberantă și de aceea procesul lui n-a mai fost spectacol. Acuzatul nu a mai capitulat, nu și-a mai jucat rolul în dramaturgia macabră pe care o compuseseră scenariștii din umbră. Dar această formă de legalitate este cel mult o ilogică a exterminismului social sau rasial și nu o manifestare legitimă a impersonalismului numenal presupus de reglementarea existenței unei comunități și a monopolului violenței în cadrul ei. Democrația este exact opusul a ceea ce au preconizat bolșevicii și fasciștii. Ideea statului bazat pe o ideologie totală care penetrează fiecare celulă a corpului sociopolitic, distrugându-i pe cel tradițional și constituind un alt spirit politic bazat pe miracol, magie și mit. A se vedea cartea istoricului Fritz Stern, Dreams and Delusions, îndeosebi capitolul despre național-socialism ca ispită. Din acest punct de vedere, partidul este o instituție carismatică întrupată în imanența comunismului, în timp ce revoluția este încarnarea impulsului carismatic în cadrul ideologiei naziste. Spre a relua cuvintele politologului Ken Jowett, citez: în nazism, carismatic este liderul. În leninism, carismatic este programul și posibil liderul. Altfel spus, în leninism, carismatică este evanghelia, de corpusul marxism-leninismului. În național-socialism, profetul. Mistica partidului este mai presus de orice una a textului revelat. Scopul leninist suprem a fost eliminarea, extinția politicii prin triumful partidului ca personificare a unei voințe generale exclusive, chiar eliminaționiste și la limită exterministe. În condițiile unei certitudini moniste, recunoașterea failibilității, a posibilității de a greși, este începutul extinției oricărui fundamentalism ideologic. Dar în vremurile eroice, în timpul comunismului de război și al construirii socialismului, unitatea dintre partid și ceea ce în rusă se numește voști, conducător, a fost numai puțin decât eroarea, cheia supraviețuirii sistemului. De la Washington, pentru Radio Europa Liberă, Vladimir Tisma.